Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju shëndëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Irani është kërcënim për sigurinë nacionale të Shteteve të Bashkuara, thot presidenti i zgjedhur Barack Obama. Hyri në javën e tretë ofanziva izraelite në Rripin e Gazës. Ende nuk ka zgjidhje të kontestit ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës rreth Gazit. Në blokun tematik trajtojmë aspektet të koalicionit PDK-LDK dhe marrëdhëniet e Kosovës me vendet fshinje. Por fillimisht buletini lajmeve. Gaz. Ofenziva ajrore dhe toksore e Izraelit kundër militantëve të Hamasit në Rripin e Gazës sot ka hyrë në javën e tretë. Izraeli dhe Hamasit të premten injoruan në rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, me cilën kërkohet armpushimi menjëhershëm. Ushtria izraelite ka bërë të ditur se gjatë 24 orëve të fundit ka realizuar 70 goditje ajrore, ndërsa militantët e Hamasit kanë bërë të ditur se kanë hedhur një numër raketash nga kufiri i Gazës në jug të Izraelit. Zyrtarët mjekësor në Gazë kanë thënë se deri më tash nga ofenziva izraelite janë vrarë rreth 780 palestinezë. Nga pala izraelite janë vrarë 10 ushtarë dhe 3 civilë. Washington. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se Irani është kërcënim i vërtet për sigurinë amerikane, por se fillimisht do të angazhohet për dialog me Republikën Islamike. Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme të iniciojnë diplomacinë me Iranin.
Iran is a genuine threat.
Irani është kërcënimi i vërtet për sigurinë nacionale të Shteteve të Bashkuara, por gjithashtu kam thënë se ne duhet të jemi të gatshëm për të iniciuar diplomacinë si mekanizëm për realizimin e synimeve tona nacionale, ka thënë Obama. Kabul. Nën presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden ka arritur sot për vizitë në Afganistan, ku do të bisedojë me liderët afgan dhe ushtarakët e lartë të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët kanë thënë se Biden pritet të takohet me presidentin e Afganistanit Hamid Karzai dhe me generalin amerikan David McMahon, që u prin forceve të NATO-s në Afganistan. Nën presidenti i zgjedhur Biden dje ka vizituar Pakistanin. Washington. Ministri i Jashtëm i Gjeorgjisë ka mirëpritur marrëveshjen për partneritetin e ri strategjik me Shtetet e Bashkuara si hap drejt antarësimit të këtij vendi në NATO. Ministri i Jashtëm i Gjeorgjisë Grigol Vashadze në ceremoninë e nënshkrimit të këtij dokumenti në Washington, ku ishte e pranishme dhe sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice, ka thënë:
"This is something Georgian nation."
Kjo është ditë që Gjeorgjia ka synuar. Ky hap do të çojë Gjeorgjinë drejt strukturave euroatlantike, te antarësimi në NATO, te kthimin e familjen e kombeve të civilizuara perëndimore. Jemi shumë krenarë që përjetuam këtë ditë, ka thënë ministri i Jashtëm i Gjeorgjisë. Moskë. Kryeministri Çekis Mirek Topolanek, duke përfaqësuar kryesinë e Bashkimit Evropian, takohet në Moskë me kryeministrin e Rusisë Vladimir Putin në një përpjekje për të tejkaluar kontestin e Moskës dhe Kievit rreth rrezeve të gazit për vendet evropiane. Topolanek mbrëm ka qëndruar në Kiev, ku ka deklaruar se pret që Rusia dhe Ukraina të nënshkruajnë një marrëveshje për të qartësuar rolin e vëzhguesve që do të monitoronin kalimin e gazit të Rusisë nëpër territorin e Ukrainës. Disa vende evropiane janë ballafaquar me probleme të furnizimit me gaz, pasi që Moska kishte ndërprerë dërgimin e sasive të kontraktuara nga territori i Ukrainës për shkak të kontestit me terreth pagesave.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Synimi vendeve të Ballkanit perëndimor është integrimi në Bashkimin Evropian. Por në çmasë përmbushin këto vende njërin nga kushtet themelore për antarësim, ndërtimin e fqinjësisë së mirë. Në rastin e Kosovës, raportet me tri vendet fqinje, Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malinezinë janë shumë të mira, por problem mbetet Serbia. Osi në këtë temë sjell kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë Albana Isufi.
Raportet e Kosovës me Shqipërinë nuk vihen në diskutim. ndërsa është në përfundim shënimi vijës kufitare me Maqedoninë që përbënte kontestin e vetëm me këtë qytet, i cili bashkë me Malin e Zi njohën Kosovën 8 muaj pas shpalljes së pavarësisë. Kufiri me Malin e Zi nuk është përcaktuar ende, por përfaqësues të institucioneve nuk presin se do ketë probleme. Derisa pritet që shumë shpejt të vendosen raporte diplomatike me Maqedoninë dhe Malin e Zi, telashet mbesin me Serbinë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Memli Krasniqi thotë se çasja serbe dëmton raportet fqinjësore.
Problemi kryesor qëndron në Serbi sepse Serbia nuk e njeh realitetin e ri të Republikës së Kosovës. Serbia ka një çasje armiqësore ndaj Kosovës, në vazhdimsi ka provokuar situatën në Kosovë përmes manipulimeve që ka bërë disa përfaqësuesve të komunitetit pakit serb që jeton në Kosovë.
Profesoresha e marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës Iliriana Islami vlerëson se duke përjashtuar Serbinë në ndërtimin e raporteve me fqinje të tjerë, Kosova ka kaluar testin e demokracisë.
Standardet të cilat ekzistojnë për fqinje të mirë në mes të shteteve të cilat janë të parapara edhe me vetë kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, veç po trajtohen në relacion të tillë që shtetet fqinje e ka njohur Kosovën. Domethënë, qysh në fillim është bërë përkrahje e shtetit të ri, kemi filluar që ti ndërtojmë ato raporte që veç kërkohen në mes të shtetet fqinje.
Islami thotë se nëse synojnë integrimin në bashkimin evropian, atëherë shtetet e Ballkanit duhet të kultivojnë raporte të mira fqinjësore.
Fqinësia e mirë apo raportet ndërfqinjësore janë kusht i parë dhe themelor që të antarësohen në vetë Unionin Evropian që e qënojnë të gjitha shtetet.
Mediat para disa ditësh kanë transmetuar deklaratën e kryetarit Malazias Filip Vujanovic, ku thuhet se kusht për vendosjen e raporteve diplomatike mes dy shteteve është njohja e pakicës malaziase në Kosovë dhe krijimi kushteve për kthimin e të zhvendosurve nga Kosova që jetojnë në Malë të Zi. Zëdhënësi i qeverisë thotë se nuk bëhet fjalë për kushtëzime, por për kërkesa.
Këto nuk kanë qenë kushtëzime, këto kanë qenë disa kërkesa. Dhe e dyta, nuk ka kushtëzime në marrëdhënien diplomatike mes dy shteteve, sepse atëherë kur kemi kushtëzime, normalisht nuk mund të ketë frymë të bashkëpunimit, çka nuk kuptojnë në marrëdhënie diplomatike.
Analistët konsiderojnë se Kosova duhet të intensifikojë dhe forcojë edhe më tej raportet me vendet fqinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësuesit e partive politike në koalicionin PDK-LDK thonë se koalicioni për një vit ka qenë mjaft efektiv. Sipas tyre ai garanton një funksionim edhe më të mirë në të ardhmen, por përfaqësuesit e partive opozitare thonë të kundërtën. Ata madje shprehen se nga paknësitë e disa anëtarëve brenda dy partive koalicioni mund të çakoldohet. Kronike korrespondenti ton Arton Konushevci.
Një vit pasi që kuvendi miratoi koalicionin qeverisës në mes të dy partive më të mëdha politike në Kosovë, PDK-LDK, përfaqësuesit e këtyre partive konsiderojnë se ky koalicion vazhdon të jetë efektiv, duke garantuar një funksionim edhe më të mirë të tij në të ardhmen. Hajreddin Kuqi, zëvendëskryeminist nga Partia Demokratike e Kosovës, pohon se koalicioni ka formuar një bazë të mirë politike për funksionimin e shtetit demokratik dhe modern.
Koalicioni ka dhënë shenjat e mira të bashkëpunimit, natyrisht që ne kemi pasur koalicion mbi bazën e marrëveshjeve politike, mbi bazën e parimeve tona të përbashkëta për fqinjen e vendit, dhe kjo shkruan një ambient i mirë jo vetëm politik, por edhe njerëzor. Dhe më thëmë momentalisht nuk shqirë ndonjë me dyshe në funksionimin e këti koalicioni, është ma pak nuk shqirë që nuk është funksional dhe për të mirë në qytetarve.
Nga ana tjetër dhe në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Aziri, shprehet optimist për vazhdimin e qëndrueshëm të koalicionit. A e thot se pavarësisht disa zërave kundërshtues brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës për këtë koalicion, bashkëpunimi me PDK-n do të vazhdoj edhe më tej.
Sigurisht do të vazhdohet, sepse ende nuk kanë pushuar motivet e ndërtimit të koalicionit. Kënë bëjmë me gjendjen pas statusit, me menaxhimin e krejt situatës që lidhet me politikat në interes të vendit, në interes të republikës tonë. Ky koalicion ka qëndrueshmëri, ka angazhimet përbashkëta në realizimin e programit qeveritar.
Por përfaqësuesit e partive opozitare konsiderojnë se koalicioni PDK-LDK gjatë një viti të bashkëpunimit ka treguar dobësi. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, pohon se të gjitha politikat që janë zhvilluar në këtë koalicion nuk kanë pasur efektivitet.
Nga fillimi ka munguar një program i qartë rreth qeverisjes së vendit. Gjitha politikat që janë bërë deri më tani janë bërë nga interesat ngushta dhe po ashtu kanë qenë të dirigjuara nga liderët, gjë që tregon se ka qenë një udhëheqje e politikës ditore edhe në qeverisje edhe në të gjitha instancat tjera, por po ashtu edhe në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare dhe njëkohësisht me gjendjen që ekziston në veriun e Kosovës dhe në ndërhyrje që ka bërë Serbia në disa pjesë të territorit të Kosovës.
Zoti Isufi konsideron se koalicioni mund të vazhdojë punën, por sipas tij ai nuk është i qëndrueshëm. Isufi thotë se në të dy partitë, si në PDK ashtu edhe në LDK, ka kundërshtime të këtij koalicioni.
Në Lidhen Demokratike të Kosovës ka shumë pak naçi, gjë që vretën në një pjesë të Partia Demokratike e Kosovës dhe në fakt është një koalicion i brisht i cili në një moment mundet të akordohet ose të ketë pasoja për të pasur një gjendje tjetër nga kjo që është sot.
Nën kryetari i LDK-s Lutfi Haziri pranon se ka pak naçi në radhët e partisë së tij sa i përket koalicionit, por hedh poshtë mundësinë mos vazhdimit të funksionimit të koalicionit PDK-LDK.
Vreshë zona ka, sepse koalicioni është i madh. Ka të bëjë me dy partive rivale, që janë edhe konkurrente kryesore mes vete në jetën politike në Kosovë. Përderisa ky koalicion i madh e ka marrë mbi vete menaxhimin e shtetit dhe të institucioneve, për një qeverisje, çfarë ka ndodhur deri tash sigurisht që ngushton hapësirën dhe mundësinë që grupe tjera, opozitare dhe parti tjera të jenë më konkurruese në vend.
Shpallja e pavarësisë së Kosovës, miratimi i kushtetutës dhe i ligjeve që dalin nga paku e Atisarit vlerësohen nga koalicionin qeverisës si arritjet më të mëdha, por partitë opozitare thonë se këto nuk janë merit vetëm e koalicionit, por e tërë subjekteve politike në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambyllës e edicionit edhe një kronik nga zhvillimet ndërkombëtare. Dy muaj më parë, 10 terroristë që ishin të pajisur me armë, eksploziv dhe mjete tjera kishin mbajtur për 72 orë peng një pjesë të Mumbai të Indisë, duke shkaktuar 170 viktima. Për këtë rast, Kongresi Amerikan këtë javë ka mbajtur një dëshmi në cilën është thënë se pikrisht forma e tillë e sulmeve me grupe të vogla njerëzish mund të jetë pjesë përbërëse e taktikave të goditjeve të ardhshme terroriste. Kronike, korespondenti të Radios Evropa Lirë në Washington, Andrew Tulli.
Pavarësisht nga pyetjet që bënin antarët e Komitetit për Sigurinë Kombëtare të Senatit Amerikan, përgjigjet ishin të njëjta: sulme me armatim të teknologjisë së ulët. Qelësi i sulmeve në Mumbai ishte armatimi i tillë i shoqëruar me vëzhgim të teknologjisë së lartë që mund të gjendet kudo, një telefon celular. Charles Allen nga Departamenti Amerikan për Sigurinë Kombëtare kështu e shpjegon këtë çështje. Sulmet me pajisje të teknologjisë së ulët mund të përmbushin synime strategjike. Sulmuesit në Mumbai kanë qenë në gjendje të zbrapsin forca duke shfrytzuar vetëm pushka automatike, granata dhe disa mjete shpërthyese, pra një armatim bazik për një luftëtar. Ata gjithashtu kanë shfrytzuar satelitin dhe telefonat celular për të maksimalizuar efektivitetin dhe kanë ndjekur mediat njëkohësisht nëpërmjet mjeteve të ndryshme të komunikimit, thot zoti Allen. Donald Van Dien nga Byroja Federale e Hetimeve, FBI, thot se kjo taktikë e suksesshme ka dërguar një mesazh të fuqishëm tek njerëzit e gabuar. Sipas tij, hetuesit kanë marrë disa mësime nga sulmet në Mumbai. Jo vetëm që armët e thjeshta mund të jenë efektive kundër policisë, e cila vazhdimisht është në pritje të sulmeve më të sofistikuara, por sulmet e këtilla janë shumë të thjeshta edhe për t'u kopjuar. Armët e thjeshta mund të jenë po aq vdekjeprueses sa edhe ato të shkatrimit në masë. Nuk duhet të jetë befasi fakti se një ekip i vogël i stërvitur mirë mund të shkaktojë tmerrin që pa në Mumbai. Grupe tjera terroriste padyshim se do të marrin mësimet e veta dhe do të synojnë të imitojnë këto sulme, thot zoti Van Dien. Kryesuesi i komitetit, senatori Joseph Lieberman, e ka pyetur dëshmitarin e tretë, shefin e policisë së New Yorkut, Raymond Kelly, nëse sulmet në Mumbai shënoi një pikëthese në atë që presidenti amerikan George Bush e quan luftë kundër terrorizmit. Absolutisht, tha zoti Kelly, sipas të cilit sa më shumë detaje që ka mësuar nga sulmuesit në Mumbai, aq më tepër i ka bërë përshtypje thjeshtësia e metodave të tyre në gjakderdhjen e shkaktuar. Janë armët bazike ato që shkaktuan vdekje në rreth 500 njerëzve dhe lëndime serioze tek qindra të tjerë. Prandaj besoj se do të mësojmë shumë gjatë hetimeve mbi këtë rast, por mund të jetë thjesht një pikëthese në kuptimin që thjeshtësia relative e këtij sulmi mund të kopjohet lehtë nga të tjerët, thot zoti Kelly. Të tre dëshmitarët u pajtuan se bota mbase nuk e ka parë ende fundin e njerëzve të këtill, siç ishin ata që mbajtën peng Mumbain për 72 orë me radhë.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.